á spássíunni. Uppskrift, blóð. Í einum dropa er hálfur dropi af blóðvökva, 5 milljón rauðkorn, 10.000 hvítkorn, 250.000 blóðflögur. Í fullorðnum manni eru 5 lítrar af blóði. Það gerir 25.000 milljarða af rauðkornum. Reyndu svo að reikna út afganginn.